Ahoj všem cestovatelům, vítám vás u další epizody podcastu Road Wide Open a tentokrát moje pozvání přijala jogínka, skvělá kamarádka a taky cestovatelka Barča, která nám bude povídat o svém ročním pobytě na Novém Zélandu. Ahoj Baru, moc tě tady vítám.
Ahoj Teru, děkuju moc za pozvání.
Takhle bych chtěla ještě na začátek jenom poprosit, jestli bys mohla se trošku představit nebo říct něco o sobě málo.
Tak v posledních letech cestuju hlavně se svým přítelem Adamem. Měli jsme to velký štěstí, že už se nám podařilo vidět kus světa. Už chvilku se takhle touláme. Byli jsme třeba na Madagaskaru, v Nové Kaledonii, zastavili jsme se v Japonsku, v Austrálii, v Americe. No a každopádně takovou největší naší cestou, teďka poslední, byl Nový Zéland, o kterém si tady teďka asi povíme.
S Adamem jste toho už hodně procestovali, ale já bych právě tuhle epizodu chtěla zaměřit na vaši cestu na Nový Zéland, protože tam jste měli těch zážitků opravdu hodně a věřím, že je spousta posluchačů, co třeba takhle plánuje vyrazit na zkušenou na Zéland. Tak jenom jestli bys mi na začátek řekla, proč jste si zrovna vybrali Zéland.
Tak, my oba dva s Adamem máme strašně rádi přírodu, rádi utíkáme z toho městského schonu, vždycky někam ven, ideálně do hor nebo k jezerům, do lesa, úplně kamkoliv, kde je troška klidu. A Zéland je tímhle s tím pověstnej, že se tam strašně snadno a krásně cestuje. Je tam mnohem víc ovcí než lidí a moc často na ně člověk nenarazí, na ty lidi, na ty ovce, každý den. A takže hrozně nás lákalo se vydat takhle úplně na druhý konec země koule. A ještě tím, že tam je tam možnost těch working holiday víz, které jsou u nás docela populární. A je to v podstatě strašně, nebo neřekla bych, že úplně snadný je získat, ale když má člověk trošičku štěstí, tak je snadný se na rok takhle dostat do takovýhle krásné země. A zároveň, co nás strašně lákalo, je samozřejmě van life, na který jsme se hrozně těšili, že si ho vyzkoušíme a Zéland je na tohle to úplnej ráj, takže to byla jasná volba.
Jasný. Jak vypadal ten aplikační proces? Protože já vím, že tam se vždycky otevírají žádosti jenom jeden den, jestli tomu tak je. A je to docela komplikovaný tím, jak vždycky žádá hodně lidí, takže prostě pak třeba padají ty servery a je to taková trošku jako prostě dost náhoda to získat, tak jak to vypadalo u vás. Mm-hmm.
No, je to strašně bláznivý, to je pravda, ale my jsme oba dva vlastně byli celkem jako spokojení i tady u nás, ale měli jsme ten Zéland jako takovou jako variantu, že to prostě zkusíme a uvidíme. Nebylo to jako, že chceme za každou cenu tam jet a budeme z toho teďka strašně vystresovaný, jestli se dostaneme nebo ne. Takže my jsme to brali od začátku docela sportovně. Trošičku jsme se na to samozřejmě připravili, projeli jsme si ty otázky, co nás tam čekají, protože ono to sice je na čas, ale tím, že většinou se ty stránky zaseknou, tím, že tam chodí strašně moc lidí najednou, tím, že se to otevírá vlastně v tu jednu danou minutu, tak nakonec si myslím, že vlastně bylo úplně jedno to, že jsme měli nacvičený ty jednotlivé odpovědi a věděli jsme, co kde přesně vyplnit. Protože jakmile to člověk vyplnil, byť to bylo prostě asi o 3 sekundy rychleji, než by to zvládl bez přípravy, tak stejně se mu potom ta stránka zasekla a čekal třeba 10-15 minut, než se mu to načetlo potom na tu další stránku, kde mohl vyplňovat další údaje. No, takže my jsme si prostě otevřeli flašku vína, sedli jsme si k tomu každý ke svému počítači. A doufali jsme.
A ono to teda nakonec vyšlo vlastně.
Přesně tak, no. Ono vlastně, jakmile tě to už pustí k závěrečný platbě kartou a podaří se ti ty víza zaplatit, tak by to vlastně už mělo být úplně jistý. Jo. Nejdřív se to povedlo Adamovi, ten už to měl zaplacený, tak v tu chvíli mě trošku spustily ty nervíky, jestli se tam dostanu taky, a po pár minutách už jsem tam byla taky, takže jsme byli spokojení.
To jsem si právě říkala, jestli třeba jste se připravovali na variantu, že by to jednomu vyšlo a druhýmu ne?
Moc jsme s tím nepočítali. Tak nějak říkali jsme si, že jsme oba dva na stejném internetu, máme stejný počítače a že moc jsme nevěřili tomu, že by se to stalo. Brali jsme to takové jako trošku osud, že prostě buď tam pojedeme oba dva, nebo ne. Nebo tam nepojedeme. Takže
jasně.
nebrali jsme asi tu variantu, že by jeden jel a druhý ne.
Jo, 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 no to chápu, to jako se neumím úplně představit, že by se pak muselo nějak takhle rozhodovat.
Ale jde to, jde to. Když se dostane jeden a druhý ne, tak samozřejmě se to stává. A většinou to lidi řeší tak, že ty máš vlastně 12 měsíců na to, aby si tu cestu uplatnila, nebo aby si ty víza otevřela na tom Zélandu. Takže ty můžeš počkat těch 12 měsíců, ještě těsně předtím, než ti ty víza vyprší, vstoupíš na ten Nový Zéland a přijedeš třeba společně se svým partnerem, který tam vstoupí jako turista. A ty turistické víza jsou na 3 měsíce a ty si vlastně můžeš během té doby zažádat o ta working holiday víza vlastně na další rok. Takže tak to většina párů, co jim to takhle neklapne, tak tohle vyzkoušej. Nevím, jaká je pravděpodobnost, že tohle vyjde na podruhý. Samozřejmě tam taky jako je určitá šance, že to neklapne, ale
jasně,
těžko říct. No.
Je to prostě náhodou.
Ale ta varianta tam je další každopádně.
Jasný. Já jsem právě o tomhle četla, protože jsem jednu dobu i uvažovala, že bych se jakoby na Zéland sama přihlásila, nebo aspoň o ty víza. Tak jsem si četla na Kiwis blog, tam mají právě celou, jakoby, celý takový manuál, na co se připravit, když člověk žádá, a tam třeba i doporučujou jakoby zkoušet to z různých zařízení, jakože třeba z mobilu nebo z iPadu, a dokonce mám kamarádku, která tak moc chtěla na Zéland, že poprosila několik svých kámošů, který za ní vlastně na různých místech a různých připojeních vlastně taky jakoby podávali tu žádost. Tak to je docela takový zajímavý, že to lidi se snaží prostě hacknout i těmahle způsobama. Vy jste měli jenom fakt jako počítače a...
Jo, to se rovnou zeptám, tý kamarádce to vyšlo?
No, vyšlo.
Vyšlo jí to, super.
Ale až na podruhý, protože právě poprvý říkala, že strávila fakt jako celou noc u toho. Přesně vypila lahev vína, takže už pak byla dost v podroušeném stavu. Jo, a... jo. Říkala, že jako vůbec, no, že to na poprvý nedala a strašně jí to mrzelo, protože s tím jako více méně počítala. No a potom vlastně ten další rok, kdy žádala, tak už si to pojistila, teď už je na Zélandu, no, spokojená.
Já si třeba trošku myslím, že to je fakt nakonec úplně o tom štěstí. Mám třeba, měli jsme dva kamarády, pár, kteří taky si žádali spolu a chtěli opravdu jet ideálně za každou cenu. A snažili se to přesně trošičku nějak jako obejít nebo pomoct tomu, co nejlíp to jde. A tím, že se o ty víza žádalo někdy pozdě večer, tak se jim podařilo domluvit si, že mohli si zažádat z jedních kanceláří, kde měli fakt super internet. Už tam nikdo nebyl, takže nikdo jim ten internet nestosal. A takže byli tam jenom oni dva, měli tam každý svůj počítač a jeden z nich se dostal a druhý ne. Takže... Někdo říká, že to je o rychlosti internetu, takže to dost to dokládá, že pravděpodobně není. Není to ani o tom, že dva žádají ze stejného internetu a vklapne to. Není to prostě vždycky jistota. No. Takže myslím si, že to je fakt nakonec o tom štěstí.
Jasný. Tak hlavně, že vy jste ho měli.
Jo, jo.
A za jak dlouho jste potom teda odcestovali?
Až vlastně za rok. Až vlastně za rok. My jsme si to nechávali až na poslední chvíli. Já jsem ještě vlastně dodělávala magisterský studium. Takže jsme si potom ještě užili Vánoce s rodinkou a po novém roce jsme vyráželi. My jsme ještě si udělali předtím zastávku v Indii a v Thajsku. Spojili jsme to, když už to bylo po cestě. A pak jsme v březnu zamířili rovnou na Zéland.
A jak vypadaly přípravy? Jestli jste třeba něco museli řešit už dopředu, jako ubytování, práci, auto, nebo jestli fakt jste až přijali tam a teprve tam jste začali všechny tady ty věci organizovat?
No, my jak jsme měli ještě tu takovou složitější cestu, my jsme vlastně, nakonec jsme to spočítali, že jsme měli snad 10 přestupů, tím, jak jsme ještě se zastavovali všude možně po cestě, tak jsme měli tolik řešení těch dvou předchozích měsíců, že jsme vlastně snad vůbec nic nenaplánovali na ten Zéland. Měli jsme zabukovaný ubytování přes Airbnb v Aucklandu asi na 3 noci, aby jsme si zařídili takové ty základní věci, bankovní účet, daňový číslo IRD a teď nevím, jestli ještě jsme něco dalšího řešili, ale tyhle ty úplně základní úřední věci, co byly potřeba zařídit. No a domluvili jsme se, že potom si zkusíme najít přes Workaway, teď nevím, jestli přes Workaway nebo přes HelpX, přes nějaký takovýhle server nějaký další bydlení, protože přece jenom to bydlení v tom Aucklandu bylo docela drahý. Takže jsme pak vlastně na týden jeli k jedné rodince, kousíček od Aucklandu, už ale u pláže, bylo to bydleli na takovém krásném útesu s výhledem na nádhernou pláž Murivai Beach. A tam jsme pomáhali za ubytování a za jídlo na zahradě, takový všechny možné věci, co bylo potřeba. No. Takže mezi tím jsme měli čas si hledat auto, to jsme sehnali vlastně za pár dní, docela jsme měli štěstí, byl už vlastně konec sezóny, takže možná i díky tomu. A pak už jsme vyrazili.
A jak jste si třeba našli takhle tu rodinu? To bylo někde na internetu, jste hledali?
To jsou právě ty servery Workaway a nebo HelpX. Teď vím, že na Zelandu ještě funguje jeden konkrétní, teď si nevzpomenu, jak se jmenuje, to když tak potom můžeme hodit odkaz. Mm-hmm. A to jsou servery, kde se vlastně přihlásí různý rodiny nebo jednotlivci, kteří potřebují nějakou pomoc s něčím buď doma nebo přesně takhle na zahradě, nějaký weeding, jak se tomu říká, vdrávání plevelu. Adam to pomáhal třeba něco se dřevem, vlastně jakýkoliv domácí práce, občas to jsou i nějaký jako menší firmy nebo spíš takový jako menší podnikatelé, kteří potřebují pomoc, nevím, v hostelu, třeba potřebují někoho na recepci nebo možná i nějaký uklízení, je tam fakt všechno možný. Jsou tam i občas takový dost zajímavý věci, narazili jsme tam dokonce na týpka, který plul po Pacifiku ve svojí jachtičce a potřeboval prostě společnost. Hledal nějakýho parťáka, který mu pomůže na lodi a zároveň s ním protestuje ten Pacifik. Takže to si myslím, že byla velice lákavá nabídka.
No,
a vlastně
to
díky tomu si ten člověk může procestovat s ním krásný místa a zadarmo vlastně úplně. No a každopádně takhle ten člověk vypomůže s tím, co ta určitá rodina potřebuje a většinou nabízejí na oplátku ubytování a často i jídlo.
Mluvila jsi o pořizování auta, protože to i vzhledem tomu, že vlastně jsem na Zélandu byla, tak vím, že je to úplně nezbytný. Tak to vypadalo prakticky jak?
No, bylo to zajímavé. My jsme scháněli teda primárně už přestavěnou dodávku, protože jsme sami s tím neměli moc žádné zkušenosti a byť jsme si ji potom zpětně už přestavili sami, tak v tom úplném počátku jsme nakonec byli hrozně rádi, že už jsme si tu přestavěnou dodávku pořídili, protože díky tomu jsme mohli zjistit, co vlastně nám jako vyhovuje a nevyhovuje. Takže to o tom jsme, tím jsme si byli jistý, že chceme přestavěnou dodávku a nechtěli jsme takový ty úplně nejmenší auta. Většinou si lidi pořizujou Toyota Estimu, protože to je většinou nejlevnější varianta. Ale my jsme si řekli, že chceme mít trošičku víc pohodlí, že si trošku připlatíme, brali jsme to jako takovou investici i tím, že jsme plánovali ještě trošku to auto upravit. Takže jsme koukali po těch tak středně dražších dodávkách, aby už tam bylo trošku víc prostoru, mohli jsme si tam pohodlně uvařit, nebo relativně pohodlně, ano, to je opravdu hodně relativní, to pohodlí v dodávce. A aby bylo v nějakém rozumném stavu, nemělo na to úplně nějaký šílený číslo a bylo rozumně nový, no, aby to nebylo prostě auto z 80. let. Takže takový byly nějaký naše původní kritéria a viděli jsme vlastně jenom dvě dodávky. Na jednu jsme se jeli podívat až do Hamiltonu, což bylo asi hodinka od toho místa, kde jsme bydleli. A to byla sice úplně překrásná dodávka, fakt vymazlená do posledního detailu, ale chtěli za ní strašně peněz na to, jak byla vlastně docela stará už a měla fakt hodně najeto. A toho jsme se trošku zalekli, takže jsme nakonec pořídili vlastně hnedka to druhý auto, co jsme viděli. Možná kdyby jsme tomu dali trošku víc času, tak bychom narazili ještě na něco jako lepšího, ale my jsme už hlavně chtěli vyrazit taky a bylo to jako fajn kompromis. Neříkám, že jsme z toho byli úplně extrémně nadšený, ale bylo to jako fajn, měli jsme z toho dobrý pocit. Ten páreček, od kterého jsme tu dodávku kupovali, dva frantíci, tak nám byli sympatický a vypadalo, že auto je v úplném pořádku. Nechávali jsme si ho vlastně i zkontrolovat od mechanika, jestli je všechno fajn a vypadalo to, že to bude dobrý, takže myslím si, že když člověk úplně vyloženě nerozumí dobře autům, tak ono přece jenom je prostě těžký, no, jako najít dodávku v dobrém stavu, myslím si, že to je vždycky vabank. Může se stát, že dodávka, která má na je to 350 tisíc, s váma bude celý ten rok úplně bez jakéhokoliv problému a bude to fakt držák, ale taky se může stát, že si koupíte auto, který má na je to 200 tisíc a za měsíc prostě se něco pokazí. No. To jako tím, že se tam projíždí opravdu celý ostrov, desítky tisíc kilometrů, tak člověk nikdy neví.
Tam to vlastně i často funguje tak, že ti lidé, co tam jezdí právě na ty roční pobyty, tak si pořídí dodávku a pak ji zase prodávají dál, ne?
Mhm. Přesně tak.
Takže to pak vlastně není asi ani takovej problém něco slušného sehnat, si umím představit.
Takhle teoreticky by neměl, že jo, ale teď samozřejmě lidi nejsou vždycky poctiví a to auto není vždycky v dobrém stavu, jaký uvádějí u toho auta. Takže je to prostě těžký, ale v každém případě doporučuji udělat si tu vstupní prohlídku u servisu, dokonce to nabízí ten nejznámější servis, u kterého jsme si pak vlastně dělali i pojištění, AA Assistance, ne, AA Auto.
Jo.
Si to nepletu s AAA, byly to jenom dvě Ačka, každopádně.
Jo, dobře.
No, tak ty asi za $200 nabízí kompletní prohlídku auta, udělají vám krásný report, v jakém to auto je stavu a přímo tam doporučí, nebo jestli doporučují to auto ke koupi nebo ne. Případně jaký by tam měly být v nejbližší době třeba opravy, k čemu se to schyluje a kolik by do toho člověk musel ještě investovat.
A co jste nakonec teda pořídili a za kolik, jestli se můžu zeptat?
Pořídili jsme Nissan Caravan, takovou středně velkou dodávku, sice se v ní nedalo stát, ale byla to zase prodloužená verze, takže byla o trošku delší než ty klasické dodávky. A pořídili jsme ji, teď jestli se správně vzpomínám, za necelých $8,000. Něco přes 7,000. 7,700, už se vzpomínám.
Takže to je takový, že vlastně, když tam člověk jede takhle na tu zkušenou a za prací, tak by měl vlastně asi počítat s nějakýma takovejma výdajima na začátek.
Může a nemusí, ono přece jenom potkali jsme spoustu lidí, kteří, když přijeli na Zéland, tak vlastně první co, tak si hledali práci. Neplánovali nejdřív cestovat, plánovali nejdřív pracovat, postupně si vydělat na auto a pak si pořídit nějaký auto a vyrazit na cestování, no. Takže my jsme to udělali trošku obráceně, chtěli jsme si nejdřív odpočinout, taky se trošku pokochat tím Zélandem hnedka na začátku, než se pustíme do práce. Takže jsme měli něco našetřeného, už jsme s tím výdajem počítali a takže jsme na to byli připravení. No. Ale samozřejmě dají se pořídit auta od 2000, možná 2500 třeba se dá pořídit to nejmenší, Toyota Estima, ve který se taky dá spát, ale už je to takový méně komfortní, no, třeba s tím vařením a tak.
No a říkala jsi, že jste pak vlastně s Adamem tu dodávku trošku předělávali, tak to jste předělávali až když jste začali pracovat, nebo jak to vypadalo? Já jsem ji totiž měla tu čest vidět, když jsem vás potkala na Zélandu a měli jste to fakt nádherný, tak by mě zajímalo trošku tady z toho procesu něco.
Já jsem řekla, že jsme ji trošku předělali, my jsme ji teda úplně předělali kompletně. Adam ji vlastně úplně celou přestavěl, zůstaly tam jenom nějaký základní úplně desky, ale jinak jsme vyměnili podlahu a celý jsme to vlastně ještě dostavěli, aby to bylo opravdu eňoňuňo. Adam si, nebo dostavěli, já jsem jako šila akorát záclonky, jinak v podstatě celou práci odmakal Adam, byl strašně šikovnej. Udělal to fakt úplně neuvěřitelně funkční, neuvěřitelně praktický, měli jsme tam prostě funkční šuplíčky. Všechno, jako bylo to úplně skvělý. A bylo to tak, že my jsme první měsíce, myslím si, že možná 3-4 měsíce jsme vlastně fungovali v té dodávce tak, jak jsme ji koupili a postupně jsme vlastně zjišťovali, co všechno bychom chtěli tam změnit, co nám tam nevyhovovalo, co nám přišlo nepraktický, jak bychom to prostě udělali jinak. No, takže jsme si dali dokupy tyhle ty naše nápady a pak během zimy, když jsme nechtěli cestovat, protože to bylo přece jenom docela takový náročný, když je venku strašná zima, je vlhko, často prší. A teď to možná se trošku demonizuje, to nebylo tak hrozný. Nicméně jsme si chtěli ten měsíc během té zimy někde odpočinout, tak mít čas na to, aby jsme tu dodávku přestavili. A vyřešili jsme to house-sittingem, což je vlastně taky další možnost, jak někde cestovat, nebo spíš někde bydlet za buď za nic, anebo za nějakou protislužbu. A my jsme vlastně hlídali pejska, jedný skvělý slovinský rodince, která přes zimu odjela na evropský léto zpátky domů do Slovinska. A stali jsme se jim o baráček, hlídali jsme jim ho v krásném Hawke's Bay, ve vesničce Hastings, nebo u vesničky Hastings, to teda tam městečko, byli jsme ve vesničce Havelock North, což je hnedka vedle. No a tam jsme měli tu možnost využít vlastně garáž nebo takový přístřešek, kde jsme to auto mohli mít postavený a kde na něm Adam mohl pracovat. Byli jsme tam celý měsíc, takže pro Adama to byla v podstatě full time práce. Věřím, že by to šlo určitě postavit rychlejc, ale jeho to strašně bavilo a užíval si tu práci na tom, takže opravdu si dal záležet s detailama, broušením, prostě lakováním, vším možným. Takže já jsem se starala o pejska hlavně a tak jsme si tam jako užívali chvilku toho pohodlí, zase toho komfortu domečku. No, to, že máme sprchu každý den a tak.
Jasný, rozumím.
Takových těch jako drobností.
Jo, jo, jo. Původně jsem se chtěla ptát na to, jak jste to měli s prací, ale protože jste teda nejdřív cestovali, tak se možná nejdřív zeptám, jak to bylo to cestování. Jestli jste projeli oba ostrovy?
Projeli jsme oba dva. Asi ne úplně celý, měli jsme, pořád nám zůstalo na bucket listu pár míst. Ale my jsme na začátku těch prvních pár měsíců, se musím přiznat, že jsme strašně zablovali. Fakt hrozně. My jsme si strašně užívali tu svobodu a toho, že jsme konečně na místě, kde jsme tak strašně dlouhou dobu, že se nemusíme vůbec stresovat tím, co uvidíme a co neuvidíme. A prostě jsme si jenom strašně užívali těch krásných míst a když se nám někde chtělo zůstat díl, tak jsme tam prostě zůstali díl. A stalo se to, že jsme na jedné pláži, která nám byla strašně sympatická a kde se dalo zaparkovat přímo u ní a kde se dalo takhle jakoby kempit a vlastně bydlet s veškerým potřebným zázemím, tak jsme tam prostě zůstali týden. Jen tak jsme se tam tak jako váleli a četli jsme si, vařili jsme si, užívali jsme si pohody, no, protože my než jsme odjížděli na Zéland nebo na to naše cestování, tak jsme to tady měli takový dost bláznivý, i všechny ty přípravy a všechno to jako, nebo spíš tak jako, já jsem dokončovala ještě tu školu a teď bylo jako hodně práce, než se toho člověk všeho vzdá, teď zabalit se, prostě všechny ty přípravy předtím byly takový, jako bylo to takový bláznivý, takže jsme si užívali toho strašného klidu. Takže jsme vlastně dlouho jsme necestovali nějak úplně pořádně a poctivě. No. Teď jsem zapomněla tvoji otázku vlastně.
Tam jsem se ptala akorát jenom, jestli jste projeli oba ostrovy.
Mm-hmm. Tak jo, tak to jsem si už zase rozkecala blbě.
Jo, pohodě úplně, mluvíš hezky. No, tak tomu by mě ještě zajímalo, protože já vím, že vy jste hodně trekovali, že když jsem vás vlastně navštívila, tak jsme se i o tom bavili. Tak co všechno, to stihli jste toho docela dost, ale spíše se bys měla třeba nějaký fajn zážitek z nějakého jako náročnějšího treku nebo z nějakého, který fakt se ti nějak vryl něčím do paměti, protože vlastně přesně jak si třeba říkala s tím, že jste tam měli spoustu času, tak my když jsme tam byli s kamarádkou, tak jsme bohužel měli jenom měsíc a za ten jsme chtěli objet právě oba ostrovy a bylo to strašný honění a vlastně hroznou spoustu těch treků jsme museli i oželet, protože třeba byly více denní nebo tak. Takže kdybys třeba o něčem se rozpovídala, že bych aspoň měla inspiraci na příště.
No, tak ono trekování na Zélandu je samo o sobě prostě kapitola i tak jako obecná, protože to je strašně, strašně jednoduchý to tam je. Je to jednoduchý v tom, že tam jsou, je tam vlastně síť chatiček po celém Zélandu, teď nevím, jestli jich jsou stovky, možná i v řádu tisíc, teď abych nekecala, ale je jich fakt spousta. Samozřejmě některý jsou známější a chodí se tam víc často, jsou to takový ty nejznámější treky, ale pak i spousta takových maličkých, někdy zapadlých v lese, v méně známých oblastech, kam třeba chodí hlavně myslivci a tak. A to je prostě úplně neuvěřitelný. To tak strašně zjednoduší to cestování. Potom, když člověk vyrazí na několika denní trek a ví, že tam má po pár hodinách chatičku, kde si může uvařit, kde může přespat, kde je často připravený dřevo, může si zapálit v krbu a má tam prostě takovou jako romantiku, jo, v podstatě, protože často jsou ty chatičky na úplně nádherných místech. I když jsou třeba jenom schovaný v lese, tak je člověk prostě úplně v přírodě, ale vlastně pořád tak trošku doma. A nejsou to takový ty velký horský chaty, jako známe z Evropy, že jo, nebo z Rakouska, ze Slovenska, jsou to prostě maličkatý chatičky, občas třeba jenom pro dva lidi, občas pro 20, záleží, ale jako pro nás to bylo strašné zjednodušení toho vyletování, že člověk nemusí vždycky tahat sebou stán a nemusí tolik řešit třeba to počasí a ty měnící se podmínky, nebo pořád musí, ale vždycky ví, že by měl mít tu střechu nad hlavou. Takže to nás strašně bavilo a to nám tady hrozně chybí. No a co se týče těch jednotlivých zážitků, tak to je strašně těžký říct. Nás Zéland hrozně uchvátil tou rozmanitostí, že každý ten region je úplně jiný. A jeden den přesně můžete líst nahoru. Jeden den můžete líst na kopec, kde nahoře je sníh a jsou tam prostě neskutečný výhledy, jste fakt hodně vysoko a je to úplně boží. Druhý den, nebo ještě ten stejný den, slezete k nějakému jezeru, kde se třeba můžete i vykoupat, protože zrovna vysvětne zélandský silný sluníčko a je vám najednou strašný vedro, přestože jste před chvilkou šlapali ve sněhu. Pak procházíte úžasnýma pralesama, prostě tropickýma. Je tam strašně krásných ptáků a hrozně zvědavých, takže je to prostě zážitek už jenom tohle všechno pozorovat. Pak se můžete vydat k plážím, kde jsou taky často nádherný treky podél těch útesů a nebo po pláži samotných. Dá se tam samozřejmě surfovat, takže kdo je fanda surfování, tak to je taky určitě skvělý místo, že tam spousta lidí zatím jezdí. No, takže ta rozmanitost je prostě sama o sobě úplně neuvěřitelná, takže nás strašně bavilo to, že si po každý můžeme vyzkoušet něco úplně jiného. My jsme se bavili s Adamem o tom, co se nám líbilo asi úplně nejvíc, co kdybychom si takhle mohli shrnout jako ty naše nejsilnější zážitky. Tak byť tady vlastně teďka jako povídám o těch horských chatičkách, jak jsou vlastně strašně, jak to cestování hrozně zjednoduší, tak musím říct, že vlastně jako nakonec ty největší zážitky máme stejně asi z těch výletů, kdy jsme vylezli někam na kopec a tam jsme stanovali, protože jsme tam byli opravdu vždycky úplně sami. A to nemuseli být úplně nějaký náročný treky. My jsme si často vybrali treky, kde člověk, nebo který byly většinou jednodenní, většinou lidi šli ráno nahoru a odpoledne zpátky dolů. A my jsme si to prostě vzali jako takový jako dvoudenní trek, že jsme si odpoledne vylezli nahoru, aby jsme tam byli tak se západem slunce, postavili jsme si stán a druhý den zase ráno šlapali zpátky. Takhle naším asi nejhezčím zážitkem v tomhle bylo Gertrude Saddle v Milfordu. Nevím, jestli jste tam teru byli.
Nebyli, ale chtěli jsme. Já si pamatuju, že když jsme vás tenkrát navštěvovali, tak jsme se o tomhle treku konkrétním bavili. Ale bohužel prostě my jsme jako z časových důvodů ho museli skipnout. No.
Chápu, museli jste to mít fakt náročný za ten měsíc. No, takže tohle to bylo místo, které nás úplně uchvátilo. Byl to úplně neuvěřitelný západ slunce, kdy člověk kouká přímo takhle vlastně až do toho Milfordu, tam do toho údolíčka. A dělali nám tam společnost kápapoušci, takový strašně chytrý potvůrky, velikánský, vlastně dost velký, s krásnýma oranžovýma křídlama, který jsou strašně chytrý, často, chytrý, ale pěkně vyčuraný.
Vyčuraný, no, to
ano,
jsem chtěla
tak.
Říct.
Kradou rádi jídlo, ale taky rádi jako rozebírají všechno možný, jo. Takže dost často se lidi třeba po treku vracejí k autům a zjistí, že jim třeba chybí guma na stěrači, nebo jim chybí prostě nějaký jiný jako těsnění někde, mají hrozně rádi gumu, často to dost voždibujou, anebo vyloženě umějí povolit i nějaký šroubky, jo, a tak. No prostě jsou neskutečně chytrý, myslím, že to je dokonce nejchytřejší papoušek na světě, pokud se nemýlím. Takže to bylo strašně hezký i pozorovat tyhle ty ptáky, který tam, nám tam dělali společnost. No, tohle to prostě asi to je i můj osobní nějaký prostě strašně hezký zážitek, no. Měli jsme nádherný počasí a jo, a už vím, proč to bylo skvělý. Já jsem objevila kouzlo trekkingových holí. Já jsem do té doby furt měla takový pocit, že to je hlavně jako pro ty starší lidi, že jo, a tak. A byť jsem tady neměla trekkingový hole, tak jsem objevila takový úžasný klacík ten den. Přesně v té velikosti, kterou bych potřebovala a byl to pro mě prostě úplný game changer, když jsem se s ním jako vylezla nahoru, zjistila jsem najednou, že to je strašně jako strašně moc jednodušší. Takže jsme si hnedka pak pořídili trekkingový hole a už jsem na ně nedala dopustit. Takže možná i proto z toho mám takhle jakoby hezký vzpomínky, že to najednou jsem měla pocit, že to najednou jde mnohem líp.
To já jsem si takhle vlastně přišla na kouzlo trekkingových holí v Himalájích. Mm-hmm. Já jsem tam naivně přijela samozřejmě bez nich a pak, když jsme vycházeli na trek, tak guide řekl, že jako rozhodně bez holí nemůžeme jít. Takže nám vlastně půjčil nějaký jako z jejich company a šla jsem s nima a fakt mi zachránili zadek. Jakože to je taková úleva, jako vůbec jsem si neuvědomovala, jak je to vlastně důležitý a přesně jsem měla pocit, že to je jenom pro starší lidi, ale ono vůbec, jako hlavně když jsme pak chodili třeba dolů, tak kolenům se strašně uleví a fakt je to super.
Neskutečně, taky jako jsem měla pocit, že najednou ujdu úplně všechno. No ale jeden z takových těch jako asi taky hodně silných zážitků byl náš nejdelší trek pětidenní okolo Nelson Lakes, kde jsme se byli podívat i na to nejprůzračnější jezero, nejčistší jezero na světě. Neuvěřitelný, fakt jako neskutečná barva té vody. Kdyby člověk mohl, kdyby to bylo moře, tak člověk může takhle koukat na korály prostě jako z břehu. No nicméně nám moc úplně nepřálo počasí, nebo přálo nám po dobu toho treku, ale pak se to mělo hodně rychle zkazit, takže jsme museli pětidenní trek zkrátit na čtyřdenní a museli jsme hnedka druhý den jít vlastně dva dny najednou. Já zase jako nejsem tak úplnej horal a nemám takovou fyzičku, abych, že bych chodila prostě 30-40 kilometrů denně, takže mám to radši spíš tak jako na pohodičku. Takže pro mě tohle to bylo úplně šílený. To jako tenhle ten druhý den toho treku jsem si fakt jako šáhla na dno. To jako vyrážili jsme prostě možná kolem 7-8 a vraceli jsme se jako už za tmy, no, potom na tu, nebo vraceli, došli jsme na tu další chatu až za tmy. A to jako, to ke konci už jsem, šli jsme ještě hodinu po tmě a to si vzpomínám, že jsem si vzpomínala na moje dětský léta, když ty děti prostě tak jako trucujou, že prostě dál už nejdou. Tak jsem si na tyhle ty pocity přesně vzpomněla a kdyby Adam nebyl takovej držák, jako je, tak bych tam prostě fakt někde už si sedla a už bych řekla, že už prostě nikam nejdu, už na to prostě kašlu. Protože ještě jak člověk nese ten těžký bágl, ten druhý den má ještě všechno to jídlo nedojezený, že jo, takže prostě táhne toho fakt hodně. A když člověk není úplně trénovaný, tak je to prostě strašně znát, no. No, takže to, ale tak teďka zpětně na to strašně dobře vzpomínám, že jo, to jako o tom žádná. A je to, i ty silný zážitky jsou nakonec to, co si člověk nejvíc pamatuje. Byť jsou ne vždycky třeba úplně tolik pozitivní. Ale tak teďka pozitivní to zpětně samozřejmě je. Jako bylo to pořád nádherný, jenom prostě ty nohy pořádně bolely, no. A dech už docházel.
To chápu, já taky vždycky takhle na takovýhle útrapy pak ráda vzpomínám a mám to pak vždycky ještě jako docela vtipnou historku právě pro moje kamarády třeba. No my jsme takhle s kamarádkou dávali akorát maximálně dvoudenní treky, právě zase z časových důvodů, takže jsme šli ten Copland trek, který se nám docela líbil, ale hrozně nám vadilo, jak se jako pak jde hrozně dlouho lesem, takže tam vlastně přesně jsme pak těsně předtím, než vůbec jsme dorazili na tu chatu, kde se přespávalo, tak jsme měli problém s tím, že už tu poslední hodinu to bylo nekonečný. Teď ještě tam nejsou nikde žádný ukazatele, jako jak je to ještě daleko a není to moc frekventovaný trek turistama, takže tam ani jsme nikoho nepotkávali, takže tam už to bylo takový taky trošku dno a pamatuju si, že jsme se tam pak nějak úplně i nesmyslně pohádali, no což teď už taky jako vzpomínáme v dobrým, ale prostě zrovna tady ten trek jako ten nám dal taky docela zabrat, no.
Na ten si přesně pamatuju a ono tam je blbý, že potom nejsou už tolik jako výhledy, že jo, tam člověk jde hlavně kvůli těm hot pools na konci. No, ale mě teda tam u tohohle z toho treku, o kterém ty mluvíš, tak mě nakonec nakoplo to, že jsme přišli na ten vysokánský vysutý most přímo se západem slunce, což bylo prostě úplně uchvatný. My teda jsme hrozní jako lajdáci a neumíme vycházet na treky včas, prostě nikdy. Takže vždycky jsme to vychytali, takže jsme tak většinou tu poslední hodinku jsme šli většinou za tmy nebo už tak jako za hodně velkýho šera. Takže díky tomu se nám podařilo často vidět západ slunce na úplně uchvatných místech, na který bychom kolikrát prostě nevyrazili, no, protože často potom schází třeba člověk k chatě, do údolí a když tam dojde před západem slunce, tak už si ten západ slunce tolik neužije. Přece jenom ten západ slunce pro nás je taková prostě trošku závislost, no.
Pro mě taky.
Jo, jo. Takže i to vlastně jako to, že jsme trošku jako líní v tomhle stou, nebo se prostě hrozně dlouho vypravujeme vždycky, tak to pro nás nakonec bylo štěstí, že jsme si ty západy slunce fakt strašně užívali na takových jako fakt jedinečných místech.
Já jeden z nejhezčích západů slunce jsem viděla na Miller Hut, kde teda to byl jako náš vůbec asi nejhorší trek. To fakt jako, tam se nám ještě stalo, že vlastně Pája se dehydratovala, takže to prostě poslední část treku zvracela a když jsme přišli na chatu, kde jsme teda, protože prostě byla hlavní sezóna, tak tam je potřeba si jí rezervovat místo hrozně dopředu, tak jsme sebou táhli stan právě, abychom jako mohli přespat venku, protože se tam dá i kempovat. No a když jsme tam dorazili, tak jí bylo tak strašně zlé a byla tak zelená, že nás nakonec nechali v obě spát jakoby v kuchyni na takových těch dřevěných lavicích. Takže to bylo vlastně fajn. No ale přesně jakoby tenhle trek byl strašně krásný, jakože ty výhledy tam byly prostě fenomenální, ale fakt náročný a my jsme to podcenili. My jsme fakt si nedokázali asi představit, jak hodně náročný to bude. A prostě neměli jsme s sebou dostatek vody, že jo, a prostě Pája pak ani moc už nejedla, že byla fakt vyčerpaná, takže to bylo takový jako... Teď už na to vzpomínáme se smíchem, ale v tu chvíli nám moc do smíchu nebylo.
To věřím, taky jsme si ho tam vyšlápli, no. Vzpomínala jsem na tebe tam.
Jo, vy jste a vzali šli po nás,
si, šli jsme po vás, no, a vzali jsme si dost vody.
Jo, no, to je potřeba právě.
To je... Ale to bylo překrásný, no, taky na to strašně rádi vzpomínáme. A východ slunce nad Mount Cookem byl prostě úplně... To je jak z jiného světa.
My jsme právě měli smůlu docela, protože ten den, co jsme tam vylezli, tak byl nádherný západ slunce, to jako bylo úplně dokonalý, ale druhý den já jsem právě vstávala na východ a byla taková mlha, že jsme neviděli vůbec nic a vlastně se to roztrhalo všechno, až když jsme šli dolů, jakoby úplně vlastně dole, no, takže jako pak už ty výhledy moc jsme si neužili, ale já jsem koukala, že spousta lidí to dává i za jeden den, že se to, ten trek dá prostě udělat i za jeden den, ale mně by přišlo hrozně líto ochudit se právě o to nádherné světlo tam nahoře.
Přesně tak, no. Spousta věcí se dá stihnout za jeden den, dokud jsme měli kamaráda, který i třídenní treky chodil prostě za jeden den. Vůbec tomu nerozumím, vůbec to nechápu a obdivuju to. Ale zároveň mi to přijde taky tak trošku škoda, no. Člověk se ochudí přesně o ten zážitek tam nahoře, když může někde spát prostě na nějakém uchvatném místě v přírodě, tak to pro mě osobně to jsou ty nejlepší zážitky.
A máš nějaký místo, který ti fakt úplně nejvíc učarovalo? Jakože to ani nemusí být nějaká vyloženě turistická atrakce, ne, ale prostě něco, kde ti fakt jako bylo dobře, nějaká oblast třeba Zélandu.
Hrozně ráda jsem se vracela do zátoky Sandfly Bay. Byla jsem tam tenkrát jsem tam strávila dost času sama, protože Adam na měsíc odletěl do Angoly natáčet, takže jsem si užívala i chvilku takového osamoceného cestování a v téhle zátoce mě to prostě strašně uchvátilo. Tam jsem z toho byla jsem tam teda i v dobrém ročním období, že zrovna kvetly kytky, takový žlutý a růžový, který prostě lemovali celou tu obrovskou pláž a prostě ten pohled na to byl jak z pohádky. Já jsem tam teda zase přišla se západem slunce, protože prostě to světlo je vždycky úplně jiný. No a hlavně tam jsem poprvé viděla obrovský tuleně. Nebo počkej, to jsou lachtani, já si to vždycky pletu.
Jo, lachtani.
No ale oni teda spali tam, oni spali na té pláži. Ale to vypadalo, když tam jsou vyvrhlý velryby. Oni byli tak obrovský, já jsem z toho byla úplně unešená. A ta pláž byla úplně prázdná, byly tam jenom dva takový mladý kluci, kteří tam přišli se taky mrknout na lachtany. No a je to zároveň pláž, kde se dají pozorovat ty žlutooký tučňáci. Myslím si, že se jmenují žlutooký, jsou to takový ty relativně vzácný tučňáci. A oni večer vlastně vycházejí z moře, vrací se zpátky do svých hnízd. Takže jsem se tam společně s těma dvouma klukama, jsme se tam schovali za jednu písečnou dnu a koukali jsme, jestli náhodou neuvidíme takovýhleho nějakého tučňáka, protože to je, jako je to fakt vabank, jo, je to prostě, můžeš ho vidět a nemusíš, on jakmile cítí jakýkoliv nebezpečí, tak nevyleze z té vody. No, ale měli jsme hrozný štěstí a za chviličku tam už si to ten tučňák trajdal z té vody. To bylo tak strašně roztomilý a on ještě takhle šel okolo toho obrovského lachtana, který tam ležel na té pláži vyvrhnutý. A tak ho jakoby obcházel obloukem, bylo vidět, že se ho taky tak trošku jako maličko bojí. A bylo to strašně roztomilý. To byla taková podívaná prostě při západu slunce, že na to prostě nezapomenu, no. A pak, když se vrátil Adam z té Angoly, tak jsme se tam vrátili ještě spolu na to místo. No a jinak ještě ty lachtani, oni jsou strašně vtipný. Oni prostě vypadají, že jsou strašně líní, že tam jako jen tak jako si leží a nic se jim moc jako nechce. Ale oni jako fakt odpočívají, oni jsou jinak v té vodě, že jsou strašně aktivní, takže ten odpočinek fakt potřebujou. No ale vtipný bylo, že když tam mají okolo své mláďata, tak ty mají tolik energie, tam prostě pořád běhají, otravují ty svoje rodiče, který potřebují odpočívat. No a byť já jsem teda se snažila se k ním zas úplně tolik nepřibližovat, protože přece jenom je to obrovský zvíře a může tě jako snadno kousnout a oni teda bohužel přenášejí spoustu nemocí, takže to může být jako fakt problém. No ale to jedno mládě prostě jakmile mě zbystřilo, tak se proti mě rozeběhlo, nebo rozeběhlo, ono jako je to těžké, to je jako nemá nohy, že jo, ale... on jako se tam po těch ploutvičkách tak jako sune docela fakt rychle, že by to člověk vůbec nečekal. A to jsem se jako vyděsila v tu jednu chvíli, protože přece jenom i když je to mládě, tak to je prostě větší než ten největší pes, co znám. A trošku jsem se toho jako lekla, no. Dokonce mám pocit, že jsem si to zrovna natáčela, mám to někde schovaný. A je to strašně srandovní teda, no. To jsem jako brala nohy na ramena a zdrhala jsem, protože to jako... honit se tady s malým lachtanem se mi. Byť je to vypadá strašně roztomile, tak to může být fakt nebezpečný. Ale tak ten zážitek mám taky strašně hluboko uložený a je to místo, na který se určitě jako ráda zase vrátím.
Já jsem právě taky lachtany viděla. Teď si asi bohužel nespomenu úplně na jméno konkrétní pláže, ale bylo to na Jižním ostrově, jakoby vlastně pod Abel Tasmanem. Jak je ten národní park, tak tam kousek. No a mě překvapilo, že byli docela jako agresivní, protože my jsme pak nějak, ne že bychom se k ním nějak extra přibližovali, ale pak vlastně jsme přišli, tam byly taky velký útesy a takový tůňky, jakoby vyhloubený vlastně v těch útesech, jak tam občas s přílivem prostě zůstane voda mořská a oni se cachtali právě v těch tůňkách a my jsme ze začátku vůbec neviděli. Takže jsme došli k té tuňce a najednou tam byly ty lachtani a normé dva z nich asi na nás začali hned jako fakt pokřikovat, nevím, jak to nazvat. A jako cenit zuby, oni mají ty tesáky docela obrovský, tyjo. A jako není to takovej ten úplně friendly kámoš, co jsem vydala v zoo, jak tam vždycky s nima cvičili a tak tohle teda mi přišlo, že docela by mohl ublížit, no.
Jsou to divoký zvířata, no. Nejsou to mazlíčci. A občas na to zapomínáme, když to zvíře vypadá roztomile.
No, přesně. A tučňáky jsme teda taky chtěli vidět a bohužel to se nám nepoštěstilo, no. To je asi hodně, hodně o štěstí.
To určitě, no. Občas tam lidi leží i několik hodin a čekají, jestli vůbec ten tučňák vyjde nebo nevyjde.
No, jasně.
Ale je dobrý, že tam tu příležitost člověk má. Na tom Zélandu prostě to je... jako úžasný, že takhle může prostě jen tak přijít a ve volné přírodě vidět lachtany a tučňáky. To je prostě zase úplně jiný než zoo, že jo?
Ono těch zážitků je asi milion ještě, jak jste tam byli takhle rok, takže vlastně musí být hrozně těžký vypíchnout třeba jenom jeden. Ale vzhledem k tomu, že i máme nějaký trošku omezený čas, aby to vůbec posluchači naši všechno uposlouchali, tak ještě bych se chtěla pobavit trošku o těch vašich pracovních zkušenostech. Jestli bys mohla říct třeba, kde jste pracovali a jak jste si tu práci hledali.
No, my jsme teda měli i to štěstí, že jsme pořád měli nějakou práci, kterou jsme dělali online do Čech, takže jsme nebyli zas tak úplně nucený hnedka jít pracovat. Ale chtěli jsme ten zážitek mít a chtěli jsme určitě tomu nějaký ten čas věnovat, když už na tom Zélandu jsme. Ale musím říct, že měli jsme zase znova to štěstí, že k nám vždycky ta práce tak nějak přišla sama. A ono i tím, že tam je vlastně docela velká česká komunita na Zélandu, ty lidi jsou vlastně docela propojený a funguje tam úžasná facebooková skupina, kde se pořád něco děje a lidi si sdílejí různý typy a i třeba i ty pracovní nabídky a tak, tak si myslím, že vždy nikdy není problém tu práci jakkoliv najít. My jsme většinou se přidali k nějakým kamarádům, kteří šli zrovna v tom období, kde se to hodilo i nám, tak šli taky pracovat. Takže jsme se k ním připojili. Je to pořád potom fajn být v jedné partě. A sbírali jsme teda jenom ovoce. Nejdřív jsme sbírali asi měsíc kiwi a pak jsme v létě sbírali třešně.
Na těch třešních jsem tam za váma byla, to si pamatuju. Před Vánocema to bylo hrozně hezký. No a co třeba, překvapilo tě něco na tomhle druhu práce, protože přece jenom podle mě to musí být docela velká dřina, tak jak jste to tam zvládali?
Hele, to kiwi byla strašná dřina. To jako ten první týden jsem myslela, že to nezvládnu. A to bylo hlavně kvůli té fyzické stránce té práce, protože přece jenom člověk tahá docela velký ty bagy s tím ovocem. Má to přece jenom třeba 15 kilo. A když to má člověk celý den na sobě a do toho vlastně zvedá ruce a prostě vzbírá, tak je to, tyjo, jako když na to člověk není zvyklý, tak to je fakt je to dřina, no. Jako zvlášť pro nás holky, ty kluci to trošku líp snášeli, ale my holky jsme to ty první dny měli fakt těžký. Ale tělo si zvládne fakt na všechno a potom už po pár dnech už to šlo jako v podstatě samo. Ale co mě na té práci, ať už kiwi nebo u toho sbírání třešní překvapilo, že mi to dělá strašně dobře, že se najednou, po tom, co jsem vždycky vlastně pracovala hlavou, člověk se furt jako něčím stresuje, že jo, přemýšlí, vymýšlí, organizuje, plánuje, tak tady najednou nemusíš nic. Tady prostě si fakt jenom jako sbíráš to ovoce s nádhernýma výhledama, prostě v přírodě, většinou je sluníčko, protože když prší, tak se nezbírá. A posloucháš si nějaký podcasty, když chceš, nebo jen tak prostě posloucháš ptáky a prostě jenom seš a prostě děláš tu práci. A tyjo, já jsem si to vlastně strašně užívala. Nedokážu říct, jestli bych si to užívala i po roce, to pravděpodobně ne, ale takhle, jak jsme to měli na pár týdnů vždycky, tak mě to strašně bavilo. Měla jsem z toho... No, jako kdyby se mě někdo zeptal ten den, když jsem šla ráno v 6 do práce a měla jsem zmrzlý prsty a šla jsem sbírat třešně, tak bych asi takhle nemluvila, jo. Ale takhle zpětně na to vzpomínám jako strašně, strašně hezky vlastně a... Potom, jakmile už vysvětlo sluníčko a bylo teplo a hezky, tak to bylo fajn.
A vy jste tam měli vlastně i super partu docela, ne?
Měli jsme vždycky strašný štěstí na lidi. Takže i vlastně mimo práci jsme se nenudili a bylo to hrozně fajn.
Jak tam vypadá třeba pracovní etika? Protože já vím, že zrovna ten jeden pár, který byl s váma na Zélandu, je teď v Austrálii. A občas, když sleduju jejich stories, tak to je teda docela šílený, když jako koukám na to, jak tam jako často vlastně musí pracovat na černo, že prostě tam nejsou kontrakty a tohle, tak by mě zajímalo, jestli na Zélandu je to nějak ošetřený.
Pokud se správně vzpomínám, tak myslím si, že nikdo kolem nás neměl problém s tím, že by byl placený pod minimálku. To si myslím, že třeba to, co právě Kačka zmiňovala v té Austrálii, že s tím často problém je. My jsme pracovali vždycky na kontrakt a měli jsme jasně danou sazbu za počet sezbíraného nebo za množství sezbíraného ovoce. A i když by člověk třeba na začátku, když ještě není úplně tak zběhlej, nazbíral míň, než by byla ta minimálka hodinová, tak mu ji doplatěj. A neměli jsme s tím za celou dobu problém. A ani nevím o tom, že by někde ten problém byl. Co se týče práce na černo, nesetkali jsme se s tím, ale myslím si, že to asi nějak by to třeba šlo, ale nespolíhala bych na to určitě. Možná ještě dobrý říct, že je tam ještě jedna možnost víza. Jsou to sezónní víza, který nejsem si tak úplně jistá, jak fungují, ale vím, že spousta lidí tam na ně přijelo, nebo přijelo, ono se na ně může se o něj žádat až na Zélandu, takže když tam člověk přijede na turistu, tak si pak, a třeba by nedostal ty working holiday víza, tak si může zažádat o tyhle sezónní víza. Není to vždycky jistý, že člověk tu práci dostane, myslím, že to musí mít přímo domluvený s tím konkrétním zaměstnavatelem, ale na Zélandu je pořád málo sběračů, pořád jako málo lidí, nebo pořád tam potřebují prostě další lidi. Často tam právě jezdí i lidi z okolních ostrovů, z Fidži a z Vanuatu a tak podobně pracovat. Takže se spoustou z nich jsme taky sbírali. Strašně, strašně fajn lidi. A takže ta pracovní síla tam je pořád potřeba, takže myslím si, že není problém tam tu práci sehnat. A teď si vzpomínám, že Krištof z Cestology o tom natočil super video, kde přesně popisuje tyhle jednotlivý typy víz a jaký jsou přímo u nich podmínky, takže určitě doporučuji se, když tak mrknou na to jeho video. Sbíral s náma kivy, takže taky si tam zkoušel svoje. Tak ten to tam hezky krásně všechno shrnul, takže kdyby někdo řešil typy víz, tak tam to najde.
Jo, já to když tak potom dám i do odkazu tady pod epizodu. Takže myslíš, že třeba kdyby tam někdo jel vyloženě za výdělkem peněz, že se tam dá dobře vydělat na Zélandu?
Ty jo, asi bych úplně neřekla, že by si člověk tam vyloženě jel vydělat, aby si přivezl peníze domů. To si myslím, že asi ne. Je to jako fajn si tam vydělat na to cestování potom? Je to vlastně jako snadná práce a snadno se k ní přijde a snadno se z ní odchází. Takže v tom jako podle mě tkví ta hlavní pozitivum, že prostě člověk přijde a řekne chci práci a může druhý den nastoupit vlastně skoro. A pak jenom řekne dneska končím a zítra odjdeš. Takže to jako je super a jsi prostě placená, že jo, jako od toho, co odpracuješ. Nebo co se týče toho zemědělství samozřejmě, bude to jako jinak, když někdo chce pracovat v kavárně nebo v nějaký restauraci a tak. No, ale ta minimálka se pohybuje kolem nějakých 16-17 dolarů, ono se to zase trošku zvedalo, takže myslím si, že kolem těch 17 dolarů by to možná mohlo být. Ale ono přece jenom to zemědělství je takový nevyspytatelný, že člověk si sice naplánuje, jak bude pracovat, že klidně bude pracovat 10 hodin denně, 6 dní v týdnu, ale když prší, tak prostě prší a nic se s tím neudělá a člověk třeba pak týden 14 dní nepracuje, protože se musí počkat, až to všechno uschne a nesmí se to ovoce sbírat mokrý. Takže je to, ta práce v zemědělství je nevyspytatelná dost. No.
Ještě mě k tomu napadá, teď už trošku odbočím od té práce, tak já si pamatuju, když jsem tam byla, že jsem občas měla takový jako pocity jako úplně samoty, nebo jak to říct, že přece jenom ten Zéland, jak je takovej dost lidu prázdnej, byť tam je hodně turismu a tak, tak pořád jsme měli i chvíle, kdy jsme byli úplně někde sami, což je jako nádherný a je to skvělý, ale když to má pak člověk dlouhodobě, tak jsem pak docela i prahla už potom zase trošku do civilizace se vrátit na chvíli a tak by mě zajímalo, jak jste to měli vy, jestli třeba jste někdy měli nějakou ponorku.
Ponorku z toho, že jsme byli sami, že jsme nebyli mezi lidma?
No, třeba jakože přece jenom tam není takovýho tolik jako kulturního vyžití a takovej ten život, na který jsme zvyklí tady v Praze, je to prostě něco úplně jinýho, tak spíš z tohohle hlediska.
Hele, vůbec. Tím, že jsme měli úplně zase jiný vyžití a prostě těma aktivitama v té přírodě, tak jsme se s tím úplně bohatě vystačili. A když jsme se potom dostali po několika měsících do města, tak jasně zašli jsme si do kina, měli jsme z toho radost, ale stejně jsme se potom zase rádi vraceli do té dodávky a k tomu cestování. Strašně jsme si to do toho užívali. Ponorku jsme měli spíš na sebe navzájem, protože jako lidi nám, obecně jako lidi nám nechyběli, byli jsme strašně šťastní, že právě můžeme mít tu příležitost si užít ty místa bez lidí, ale chyběly nám jako prostě ta parta těch lidí kolem tebe, ten tvůj jako okruh, ať už rodina nebo přátelé, protože přece jenom když jsi jako rok jenom jako ve dvou, tak že prostě mě chyběly jako kámošky, se kterými si prostě pokecám jako na tom kafe, postěžuju si prostě na to Adama, jak mě strašně rozčiluje. A ono potom se člověk z toho vykecá, často je to v pohodě, že jo, ale tady najednou prostě to je to těžký, jako cestovat takhle jenom ve dvou třeba, no.
A vlastně asi mě napadá i ten omezený prostor v té dodávce, když třeba není zrovna hezký počasí, že jo.
Jo. No, tak to víš, že jo, no. Když potom týden v kuse prší a ty máš jenom těch 6 metrů čtverečních nebo kolik, tak je to prostě fakt těžký, no. Člověk prostě do té ponorky potom upadne strašně snadno. A no, je to prostě velká zkouška, no. A zase člověk se naučí jako fungovat takhle společně úplně jinak. Musí se naučit úplně jiným kompromisům a vlastně úplně jiným jako přístupům, že jo, i k tomu v tom vztahu a k těm věcem, jako co chce a nechce dělat. No, takže je to jako zajímavý, no. Rozhodně.
Velká zkouška.
To jo.
A jak se vám potom teda vracelo nakonec zpátky? Jestli třeba vám i chybí Zéland, nebo jestli jste se už těšili domů?
No, tak půl na půl. Strašně jsme se těšili na právě na kamarády a na rodinu. Bylo zase jako fajn mít najednou prostě ty lidi kolem sebe, že člověk nemusí jen tak jako jenom počítat, kdy už konečně se vzbudí, aby mohl zavolat občas. A takže tohle to si strašně užíváme, že to zase vlastně máme kdykoliv. To na to člověk úplně zapomíná, občas přestává se toho vážit, že může tu svoji rodinu vidět kdykoliv. No, ale strašně mi chybí jako Zéland jako takovej určitě, ale spíš i taková ta jako svoboda prostě, no, strašná. Jako, ono, člověk má tu svobodu vždycky, to jako má, že jo, my se můžeme jako ze dne na den rozhodnout prostě pro cokoliv, ale tak jsou prostě s tím spojená určitá jako zodpovědnost, že jo, člověk se nechce jenom toulat prostě po světě a nic nedělat. Nebo já osobně jsem to třeba tak cítila, že už jako ten rok a půl toho cestování byl pro mě tak akorát. Už jsem se jako těšila, že se do něčeho pustím, že něco jako budu dělat. Měla jsem už jako pocit takovýho, takový trošku až jako zbytečnosti, že si říkám, tyjo, to je sice jako super, že tady teďka jako jezdím po krásných jako místech a teď se tady kochám tím výhledem, ale až jako jsem si přišla taková jako trošku jako sobecká, že si říkám, tyjo, tak já se tady kochám výhledem, ale nic jako nepřináším jako tím, že tady prostě jsem, že jo. Nebo nic nevytvářím, nic prostě jako nedělám a to mě trošku jako zžíralo, no. To jsem jako vlastně si uvědomila, že tohle jako nechci, že jak byla ta knížka 2 roky prázdnin, tak ono fakt ty 2 roky prázdnin jsou jako tak akorát asi, no. Že pak si člověk uvědomí, že potřebuje jako tím nějak jako přispívat, něco jakoby dělat a něco vytvářet.
No, určitě. To jako, já jsem to měla na Zélandu vlastně už po měsíci a byť se mi tam teda strašně líbilo a mám ho hrozně hluboko jako uložený, že to je fakt moje obrovská srdcovka a doufám, že se tam jednou vrátím, tak je potřeba prostě asi mít v tom nějaký balanc trošku, no, že jakoby přece jenom ono to dlouhodobé cestování je prostě spojený s tím, nejen, že to je vždycky krásný, ale že prostě občas se jednak člověku stýská, nebo občas už má takovou tu ponorku, že by potřeboval třeba vytvářet nějaký hodnoty a tak. No, takže
ale zároveň souhlasím. Si myslím, že to jako je strašně důležitý tohle to si zažít a přece jenom prostě při tom cestování člověk se dostane úplně do takového jiného jako stavu mysli, mi přijde, že tím, jak prostě vypadne z toho svýho, z těch svých zaběhnutých kolejí a tak nějak jako opustí tu svoji jako imaginární bublinu, tak se jako začne na ty věci koukat jinak, no. Když jako cestuje jako delší dobu, třeba je prostě několik měsíců pryč, nebo podle mě cokoliv přes měsíc, jako už jako zanechává zase nějaký jako trošku jako vnitřní změny. Člověk dostává takový jako větší odstup od věcí, mi přijde a kouká na to zase jako z různých úhlů pohledu, no. Může jako trošku přehodnotit třeba i nějaký svoje názory, přístupy, chování, cokoliv, no. Dostává se tak nějak blíž jako k sobě mi přijde, nebo tak jsme to jako na Zélandu vnímali, když je člověk jako hodně dlouho sám, tak ty věci se prostě fakt v té hlavě měnějí.
To je pravda, tam toho prostoru na přemýšlení je opravdu hodně a já jsem to tak taky měla, že jak jsme byli jenom 2 s Pájou, tak přece jenom taky, jak jste pořád jakoby spolu ve dvou, tak taky to není furt, že byste si o něčem vykládali nebo tak a třeba spoustu těch triků jsme fakt šli jako potichu, každá zahloubaná ve svý hlavě a to mi taky strašně prospělo, jakože takhle pro mě to byla první vlastně delší cesta, protože jsem byla dohromady skoro 3 měsíce pryč, jelikož pak jsem ještě dávala tu Austrálii a Indonésii. A bylo to pro mě fakt úplně něco jiného, jak jako člověk fakt si naabsorbuje to místo a dostane se mu víc pod kůži a přesně se si najde i lepší cestu sám k sobě, když jenom prostě se nežene. Jako my jsme se hnali teda docela, ale pak třeba na ty treky pro nás byly dost takový meditativní. No.
Souhlasím.
Tak jo, já bych to tímhle uzavřela. Ještě na závěr bych se tě chtěla zeptat, jestli bys třeba mohla dát nějakou radu někomu, kdo se chystá na Zéland, jestli je něco třeba na co se má fakt připravit?
Asi ne. Vemte si sebou slivovici. Ta se tam špatně schání. A často, když potom potkáte nějaký Čechy a většinou to jsou prostě všechno skvělí Češi, jenom ty fajn, tak je to skvělý združovák. Ale jinak nevozte jste si sebou nic, prostě jako kromě samozřejmě nějakého jako funkčního vybavení, to se tam schání docela draho, ale jinak člověk zjistí, že fakt nic nepotřebuje, že prostě v té dodávce jednak není moc místa a fakt zjistí, že prostě jako tam v finále může chodit v těch jedných teplákách a nikdo jako se nad tím nepozastaví a jako je to vlastně úplně jedno hlavně, úplně jedno a ty zážitky si vytvoříte tam a nebo jste si žádný očekávání, to si myslím, že je takový jako obecný asi jako kdekoliv. Prostě nechat to tak jako volně plynout. Ten Zéland je na to fakt jako úžasný a jako ty náhody se prostě dějou a člověka to vždycky pak někam zavane. Takže ne, nic jako konkrétního asi nemám teďka v hlavě, co bych doporučila, co bych si vzala jako konkrétního nebo udělala jinak. Možná si zařídit dva pasy. To ale si myslím, že každý cestovatel asi ví.
Jako v případě, že by se třeba ten jeden ztratil nebo tak.
Jo, protože třeba na Zélandu není ambasáda, člověk musí potom to řešit docela nějak jako složitě, tam jenom nějaký konzulát a myslím, že to musí řešit přes Austrálii. Teď nevím, jak jsou přesně ty kroky, ale jako může s tím být prostě fakt problém, no. Ale i kdekoliv jako jinde, že jo, když člověk vycestuje prostě do na nějaký ostrov, tak ten pas, když ztratí, tak je to prostě blbý. Stát se to může, přece jenom ty auta se občas vykrádají. A je dobrý mít prostě jeden třeba uschovaný doma u rodičů, že vám ho třeba pošlou poštou v tom nejhorším případě.
Jo, tak to je určitě super tip takhle na závěr. A ještě teda moje úplně poslední otázka, tu dávám vždycky každému mýmu hostovi, trošku záludná. Co tě v životě naplňuje?
Co mě naplňuje? No, jako teď v tuhle chvíli momentálně mě nejvíc naplňuje yoga, to, čemu se nejvíc věnuju, čemu věnuju nejvíc energie a času. Je to konečně taková jako aktivita, kterou dělám, která vím, že přináší výsledky nejen u mě, ale i u ostatních lidí. A naplňuje mě prostě to, že lidi odcházejí občas z lekcí fakt jako odpočatý. Vidím na nich prostě ty změny, že se dokážou jako sklidnit z toho takového každodenního presu a toho myšlenkového blázince, tak to dokážou prostě sklidnit a cítí se dobře. Prostě yoga je skvělá, jako já prostě jsem strašně ráda, že jsem ji objevila a strašně pomáhá mě osobně a mám strašnou radost, když vidím, že můžu i ten kousíček předat prostě dál a když potom ty lidi odcházejí fakt jako sluníčkový z těch lekcí, tak já se potom prostě vznáším jak na obláčku. Fakt jako jdu domů vždycky s takovým pocitem, který mi asi jako nikdy nic jako nepřineslo. Taková ta jako fakt prostě hluboká jako radost. Prostě nevím, jak to popsat. To je prostě, takhle si představuju to naplnění. Nevím, jak to bude za rok, dělám to relativně chviličku, jo, zase nevinu tak dlouho, ale v tuhle chvíli je to, co mě naplňuje. Myslím si, že kdybych to zobecnila, tak si myslím, že by člověk měl hlavně být prostě co nejvíc sám u sebe. Jako být v tom svém nějakém středu, protože tam teď to všechno jako vychází. Potom ať dělá, co dělá a ví, že to jako vychází z něj, tak si myslím, že to prostě je ta správná cesta. A může to inspirovat potom i lidi kolem něj a pak jsme takový víc soucitný a můžeme se chovat k těm lidem tak jako s větším porozuměním a vlastně i takovou tou laskavostí, láskou. Tak to si myslím, že je takový jako moje nějaký vnitřní pocit, ke kterému se chci vždycky vracet.
Je pravda, že ono pak i nějaký jako bytí v přítomném okamžiku se mnohem líp praktikuje, když přece jenom je člověk víc napojený sám na sebe, než když jakoby vlastně seš pořád každodenně prostě máš tu realitu takovou rozfragmentovanou na základě vlastně všech těch, jak to říct, věmů, který kolem sebe máme.
No a to potom už zase se dostáváme k tomu cestování, že jo? Protože když člověk je někde jinde, než v tom svém prostě, v tom svém každodenním fungování, tak se mu jako mnohem snadněji dostává jako blíž k sobě. Protože to najednou, je to jak kdyby najednou vstoupil zase do takového svého druhého světa, a kde je najednou zase všechno možný, kde je zase všechno jako od začátku, kde zase všechno může dělat úplně cokoliv chce. A to mi přijde, že tam to cestování v tomhle tom přispívá k tomu, tak jakoby najít si, dostat se zase skrz takový ty svoje ty obaly těch názorů a toho nějakých svých vnitřních pravd a tak, nebo pravd, na který máme jako naučený a tak, tak dostat se prostě fakt jako blíž k tomu, kdo fakt jako jsme.
To je pravda, to naprosto souhlasím, protože třeba sama na sobě vidím velkou transformaci, kterou jsem si jako prošla právě od doby, co jsem začala cestovat, a i ta yoga je v tomhle teda hrozně obrovský pomocník a jsem strašně ráda, že jsem si k ní taky našla cestu a snad až se uzdravím, tak zase brzo začnu.
Tak doufám, že přijdeš i ke mně na lekci.
Jo, to už bych měla, no. Tak jo, tak ještě jenom, jestli bys nám třeba pověděla, kde tě můžou tady posluchači sledovat a případně můžeš teda i zmínit, kde máš ty yoga lekce, kdyby měl někdo zájem.
Určitě mě můžou najít na Instagramu pod nickem Barbulín, Barbara Opletalová, a v jogových studiích v Karlíně v Yoga Shala, krásný studio, a pak na Hůrce v Peace Yoga studiu. Na tom mém Instagramu taky najdete přímo ty lekce a rozvrh.
Tak super, já to pak zase hodím všechno do odkazu pod epizodu, aby to měli co nejsnazší. A tímto ti teda moc děkuju, že jsi přišla, že jsi nám tady všechno takhle hezky shrnula, pověděla, a budu moc ráda, když zase prostě se tady někdy potkáme, až někam vyrazíš.
Já taky moc děkuju za fajn pocket.
Tak jo. Tak já se tímto loučím i s vámi. Moc děkuju, že jste zase si našli čas, abyste si poslechli další epizodu, a budu moc ráda, pokud se vám líbila, když ji budete třeba sdílet na svých sítích, případně dáte hodnocení na Apple podcastech a nově je také na Google podcastech, takže můžete určitě poslouchat i tam. Tak jo, díky a mějte se fajn.